Düzünü demeli ya.
Esas budur. Adınız nedir? Atanızın adı.
Benim atam yoktur.
Keçi adınız.
Kimse beni keçi adımla seslemiyor.
Bana güven.
Ben size güvenirim. Bana inanmayan ancak sizsiniz.
Daha yuxularınızdan birini bana danışın.
Ben hiç zaman yuxu görmürüm.
Onda bana bir nağıl danışın.
Ne olursa?
Ne olursa.
Ben 5 yaşlarımdaydım. O zaman göy hemişe göz rengindeydi ve hizmetçi kadınlar seherden akşama kadar avaz okuyardılar. Hemen bir gün mətbəxte tənha kaldım. Ben oradaydım. Kırmızı ve ağ rengli siramiklerin üstünde oturmuştum.
Tekü tənha.
Siramikler birdenbire saf ve işe yaramaz oldular. Ve ben çığırıp sesimi uçattım. Boş divarlar, eşiden bir kulak olmayan bir yerde.
Ve sesim uçalırdı.
Daha da uçalırdı.
Ve bana kaydan sesim yalnız sükut idi.
Mətbəx mənə natanış gəlirdi. Yalnız etrafıma düzülən eşyalar.
Benimle dünya birbirimizden ayrılmıştık daha ve ben özüme dedim.
Ben Zigmund'am.
Zigmund'am. 5 yaşlarındayım. Ben var iken bu anı hatırlamalıyım.
Ve ben ağlayıp bağırdığım zaman ev boştur. Kimse benim sesimi eşitmir. Kimse cevap vermir. Ve dünya seslediğimiz zaman kimse cevap vermeyen hemen boş evdir.
Dünya hemen bu boş evdir.
Ben gelmişim sana diyem ki sen sehv edirsen Freud. Hemişe senin sesini eşitip gelen bir adam vardır.
Gayri mümkündür. Size diyen olup.
Nece? Bunları bir yerde yazmışsınız?
Yok. Hatta ben onları hiç vakit danışmamışam da. Yerinizden terpenmeyin. Hele uzun ağlayın. Siz yorgunsunuz.
Hipnotizm doktor. Siz bu metotları uzun illerdir bırakmışsınız ki.
Hasta bir bu kadar kısılıp ve alaka kurabilmediği bir halda. En yakışı metot hemen bu kadimi sarkaçtır. Siz yatmalısınız. Yatın. Sakin. Yatın. Siz kimsiniz?
Ad sizin kimi olanlar üçündür. Benim tayım yoktur ki.
Ata ananız kimdir?
Benim ata anam yoktur.
Onlar ölüpler.
Ben ele evvelden de yetim idim.
Onlardan hiçbir hatıranız yoktur.
Benim hiçbir hatıram yoktur.
Ne için hatıranızın olmasını istemişsiniz?
Hatıramın olmasını isterdim ama yokumdur.
Niye unutmak istiyorsunuz?
Ben hiç zaman hiçbir şeyi unutmaram. Ama hiçbir hatıram yoktur.
Siz ne zaman Sigmund Freud ile tanış oldunuz?
İlk defa onun sesini eşittiğim zaman o deyirdi... Ben Sigmund Freud'am, 5 yaşlarındayım. Ben varam ve bu anları hatırlamalıyam. Ben bu hayküylü dünyanın ortasından gelen titreyişli ve gözyaşlarıyla dolu olan bu sesi eşidip ona kulak astım.
Ama Sigmund Freud sizden çok koçaktır. Siz neçe yaşlarındasınız?
Benim yaşım yoktur.
Siz Sigmund Freud'un sesini eşidebilmezsiniz. Çünkü dünyaya gelmemişti hele.
Eledir. Ben dünyaya gelmemiştim.
O sesi eşiden de siz hardaydınız?
Hiçbir yerde. Ne çok uzak idim, ne de çok yakın. Ne de hatta başka bir yerde. Siz yuhu görende harda olursunuz?
Sual veren benim. Siz yok. Siz olan yerde adamlar hardaydılar.
Onlar mendediler. Onlar mendediler ama hiçbir yerde değiller. Yuhularında olan yerde.
Bu gece siz hardasız?
Viyana şehrinde, Avusturya'da, 22 April 1938, Bergase Hiyabanı, Nümre 19, Doktor Freud'un ofisinde.
Doktor Freud kimdir?
Çoklu nezeryeleriyle yüzleşen bir adam. O çoklu hakikatleri keşfedip ve hem de çoklu sehvlere yol veribdir. Yani ona dahi bir insan demek olar.
Neye göre onun yanına gelmişsiniz? O tezlikle öleceğiydi.
Tezlikle.
Ne zaman?
23 Sentyabr 1900. Təəssüf edirəm doktor, təəssüf edirəm. Mən bu kimi suallara cavab verə bilmərəm.
Acab, adamın bu sayaq hipnotizmdən qalxması qeyri-mümkündür. Siz...
Mən bu sualınıza cavab versəm, siz xoş xidmət olduğunuza görə elə həmən o gün ölməyə qadir olacaqsınız. Mən bu məsuliyyəti öhdəmə götürə bilmərəm.
Mən də skalat deyil oluram.
Düşüncə bəzən belə olmalıdır ki, adam cununa tabi olsun, ağla yox. Doktor Freud, sizcə mən necə görünürəm? Maraqlı simam var, elədir? Sizdən sonra dünyaya gələn bir aktyorun simasını özüm üçün seçmişəm.
Xoş görünüşlüsünüz.
Doğrudan? Amma bunun olduğum şeyə əsla dəxli yoxdur. Siz öz təsvirinizdən xoşunuz gəlmir.
Ola bilərdi ki, bu bədən mənim olmasın.
Əcəb, dediyiniz bu his mücəssəm olduğum zaman yaşadığım hissi ilə eynidir. Heç zaman siz insanların bu hissi yaşamağınızı düşünməzdim.
Bağışlayın, amma əsla siz özünüz olduğunuzu İnana bilmirəm. İnana bilmirəm.
Heç bir şey bir pərəstişkar ilə danışmaq qədər mənim halımı xarab eləmir. Hələ əmin deyiləm ki, bir keşiş sizdən artıq məni təhvil alsın.
Niyə mən? Məni mömin eləmək istəyirsiniz?
Yaman üzlüsən, Freud. Yox, daha gecdir. Bir neçə aydan sonra Musa adlı kitabını nəşr etdirəcəksin. Mən səni mömin eləyə bilmərəm.
Mən sizi görə bilirəm.
Sən yalnız bir kişini görə bilirsən. Elə bu.
Siz birdən-birə tapıldınız.
Bəlkə də pəncərədən girmişəm.
Siz bacarısız və oynayırsız. 5 yaşlarımda mənə baş verən hadisəni necə danışa bildiniz mənim üçün?
Sən həqiqətən özünü özünə məxsus bir adam zənn eləyirsən? Bəzi adamlar hər kəsin düşündüyü dastanları tərifləyə bilərlər. Adamların öz dastanlarını onlara danışarlar. Mən yalnız bir yazıçıyam.
Şübhəsiz deyilsən.
Şüphesiz sen bir gün açık ayaklarla mətbəğin siramikleri üstə olmağını başa düşdüyün təkcə adam değilsin.
Özüm necə düşünməyimi daha yaxşı bilirəm.
Çox maraqlıdır, çox maraqlıdır. Belə nəzərə gəlir ki, birdən-birə iman gətirmək istəyirsən.
Heç kəs hipnotizm olduğu zaman sizin danışdığınız sözləri danışa bilməzdi.
Siz nəyi gözləyirsiniz? Gedin qapını açın.
Çox gec cavab verirsiniz.
Qızım hardadır?
Gestapoda.
Onu qaytarmayacaqsınız?
Baxaq görə necə olur. Hələlik onunla oyun oynayırlar. Cənab Freud, siz tək idiniz?
Əlbəttə ki, özünüz görmüşsünüz məgər?
Görürəm ki, Ali Cənab, kağızını imzalayıblar. Yaxşıdır, çox yaxşıdır. Mən bunu aparmalıyam.
Qızım necə olacaq?
Səbirli olmalısınız. Buradan gerseniz, onu sizə geri qaytaracağım. Yahudi nə qədər az olsa, bir o qədər yaxşıdır.
Onu mənə sağ salamat qaytaracaqsınız.
Bəli, bəli, mütləq. Amma mən bu sənəd üçün buraya gəlmişəm.
Bu nədir?
Bu sənədi görməklə şad olmamağınız çox qəribədir. Ancaq onun azalmasından nigaran olmağınızı zənn edirəm. Siz yaşlarda bir adam üçün və belə bir mövqeydə vəsiyyətnamə çox çox faydalı bir şeydir.
Məqsədiniz nədir?
Bu vəsiyyətnamədə xaricədə bir neçə dənə bank hesabınızın olmasını görürəm. Bunu bizdən gizlətməyin əslə yaxşı iş deyil.
Məndən bir şey soruşmadınız.
Siz o pulları bura qaytarmağa düşünməmisiniz? Tezliklə.
Bu pul kızım üçündür.
Dəqiqcəsinə. Siz haqlısınız. Dəqiqcəsinə. Siz haqlısınız. Təsadüfən qızınız da elə yerdədir ki, pula çox ehtiyacı vardır. Amma zənn edirəm bu kağızla Gestapoya qayıtmağım yaxşı bir hadisənin baş verməsinə səbəb olmasın. Əlbət, sizin üçün yox.
Qızınız üçün. Siz mənim nə etməyimi istəyirsiniz?
Buraxın onu. Burada bir kəs yoxdur.
Nə xəbərdir? Siz bir adamı axtarırsınız.
Cənab Freud, siz bir adamı görməmisiniz. Görmüsünüz?
Xeyr, asla.
Yaxşı düşünün. Mənim fikrimi bilmək istəyirsinizsə, yaxşı olar bu macera mənimlə sizin aramızda qalsın. Məqsədimi başa düşürsünüz ki, mən yenidən qayıdacağam.
Pərdə arxasından çıxın.
Bu kişi yalan deyir.
Təəssüflə doğru deyir. Mən ölkədən bayırda bank hesabım var.
Bu tamaşa davam edəcək.
Die Briten fürchten und die Welt. füllen den Kohlen. Wir brechen durch Schott und brechen die Fest, das Salz in uns Weige gestohlen. In Kirchen und Kurven auf hohen Wand, wir werfen die Feinde in jedem Land. Es stinkt General, was sie kommen.
Danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu.
İran fəxrləri, dünya irsləri. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. İran fəxrləri, dünya irsləri unvanlı həftəlik söhbətimizlə qulluğunuzdayıq. Bu söhbətimizdə böyük İranlı astroloq və matematikan Qiyasiddin Cəmşidi Kaşaninin haqqında sizə məlumat vermək istərdik. Mikrofonda Kübra Mirisəyin. Qiyasiddin ləqəbli Cəmşid 790-cı hicri qəməri ili, demək 1388-ci miladi ildə İran mərkəzində yerləşən Kaşan şəhərində dünyaya gəldi. Qiyasiddinin atası Məhsud adlı bir həkim idi. O, bütün əsərlərində özünü belə tanıtdırır. Allahın lap aşağı rütbəli bəndələrindən və yaxud Allahın rəhmətinə lap ehtiyaclı bəndələrindən Mahmud ibni Məhəmmədin oğlu Kaşanlı həkim Məhsudun oğlu Cəmşid. Onun haqqında əldə edilən məlumatların çoxu Qiyasiddinin elmi əsərlərinin araşdırılması və onun atası və Kaşan əhlinə xitabən yazdığı iki məktubdan qaynaqlanır. Qiyasiddin uşaqlıq, yeniyetməlik və gənclik dövrləri Teymur Qurkaninin İrana vəhşicəsinə hücumlarının şiddətlənməsi zamanına təsadüf edirdi. Bununla belə Cəmşid bu şəraitdə müxtəlif elmləri öyrənməkdən qəflət etməyir. Onun təhsil aldığı məkan və ustadların haqqında elə məlumatımız yoxdur. Təkcə bu ehtimal vardır ki, İranın mərkəzi şəhərləri xüsusilə Fars və Kaşanda təhsil almışdı. Dediyimiz kimi, Qiyasiddinin atası Məsud həkim idi, ancaq onun başqa elmlərlə də uğraşması ehtimalı gedir. Misal olaraq, Qiyasiddin Cəmşidin atasına yazdığı məktubların birində müəyyənləşir ki, atası Xacı Nəsiriddin Tusinin Meyarul Əşar əsərinə şərh yazıb, oğlu Cəmşidə yollamaq qəsdindəymiş. Qiyasiddin Kaşaninin ilk elmi fəaliyyəti 808-ci hicri qəməri ili Zihəccə ayının 12-sində günəşin tutulmasını rəsəd etməsi idi. Qiyasiddinin birinci elmi əsəri Sulləmussəma Risaləsi adı altında ərəb dilində həmin şəhərdə 809-cu hicri qəməri ilində yazıldı. Xiyasiddin 23 yaşına qədər Kaşandaydı və fars dilində heyət elmi haqqında qısa bir farsca risalə yazdı. O zaman hakimin himayəsini qazanmadan elmi fəaliyyət aparmaq çox çətin idi. Bu İranlı alim 816-cı ildə Zici Xaqan adlı astronomiya sahəsində dəyərli kitabını qələmə alıb, Səmərqəndə yaşayan Şahruxun oğlu Teymurun nəvəsi Oluq bəyə töhfə verdi. Qiyasiddin Cəmşid bir yerdə özünün əlboşluğuna işarə edərək etiraf edib ki, Oluq bəyin yardımı olmasaydı, Zici Xaqani sona çatmazdı. Qiyasiddin Oluq bəyin himayəsi ilə asudə xəyalla elmi tədqiqatlarını davam etdirməsini ümid edirdi. Qiyasiddin Cəmşidin Kaşanda yaşadığı dövrdə İran Teymuri şahlarının istilasına məruz qalmışdı. Bu dövrdə astronomiya və matematika elmi fövqüladə surətdə rövnəqlənmişdi və bu dövrlərdən qalan ziclər, matematika və astronomiya sahəsindəki kitablar bu məsələyə aydınlıq gətirir. Teymuri xanadanının ən elmsevər və alim şəxsi Teymurun oğlu Şahruxun oğlu Məhəmməd Turağa idi. O, böyük əmir mənasında olan Oluq bəyə məşhur olmuşdu. Oluq bəy, Teymurun xandanının alim və mədəniyyət sevər şəxsiyyəti Şahrux Mirza və Qohərşad xatının oğlu idi. Özü də matematika və astronomiya sahəsində bilik sahibi idi. O, atasının tərəfindən Mavərun-Nəhr hökumətinə seçildi və atasının vəfatı, demək, 850-ci ilədək orada hökm sürdü. Oluq bəy öz biliyi əsasında hökuməti mərkəzi Səmərqəndi mühüm elmi bazaya çevirmək məqsədi ilə orada böyük bir elmi məktəb təsis etmək qərarına gəldi. O, 824-cü ildə Səmərqəndə təntənəli bir məktəb təsis etdi. Orada ilahiyyat və başqa elmlər tədris olunurdu. Bu məktəb o qədər dillərə düşdü ki, tələbələr təhsil üçün hər yerdən oraya gəlirdilər və əzəmət baxımından Bağdadın Nizamiyyə məktəbi, Qahirənin Əl-Əzhər və Andulesin Qurtəbə məktəbi ilə bərabər gəlirdi. Uşaqlıqda Marağa rəsədxanasının binasını görmüş Oluq bəy 823-cü ildə Səmərqəndə bir rəsədxana qayırıb, həmin rəsədxananın işini davam etdirmək qərarına gəlir. Elə buna görə də Şiraz, Kaşan və digər şəhərlərdən səlahiyyətli alimləri Səmərqəndə çağırır. O, böyük İranlı alimlərin yardımı ilə Səmərqənd rəsədxanası və ona bağlı hesablamaların təməlini qoyur. Beləliklə, paytaxt Səmərqəndi elmi fəaliyyətlər, astronomiya mütalələri və hesablamalar üçün əhəmiyyətli mərkəzə çevirir. Faktlar göstərir ki, Qiyasiddin Cəmşidi Kaşani Lapazı dəyərli Təlxisul Miftah kitabını yazdığı 824-cü hicri qəməri ilindən bir az sonra edək Kaşanda yaşayırmış. Bu isə təəccübləndirici məsələdir ki, Oloq bəy kimi alim bir şəxs necə Xaqaninin zicini mütəal etdikdən sonra onu yaradan Qiyasiddin Cəmşidi Kaşaninin dahiliyindən agah olmamışdı. Kaşani bir iki məktubunda bir tərəfdən bu məsələdən sarı giləylənir, başqa tərəfdən həmin uzun müddətdən sonra Səmərqənd kimi şəhərə dəvət olunmasından son dərəcə sevindiyini bildirir. Qiyasiddin Səmərqənd rəsədxanasının təhsilinə yardım etmək üçün Səmərqəndə çağrılan kəslərdən biri idi. O, heyrətli elmi qabiliyyətə malik olan bir gənc, fizika, matematika və astronomiyada bilik sahibi olan bir şəxs idi. Əlbəttə, heç vaxt elmi fəaliyyətləri üçün münasib fürsət əldə etməmişdi və onun yuxarı biliyinin müştərisi az olmuşdu. Bu İranlı matematikant və astroloq Oloq bəyin mali yardımı ilə yazdığı kitablarından birini Oloq bəyin atası Xaqan ləqəbli Şahrux Teymuri adı ilə Zici Xaqanı adlandırıb Oloq bəyə təqdim edir. Bəzilər deyirlər, Qiyasiddin Cəmşidin Səmərqəndə çağırılması elə həmin kitabına görə idi. Və bir iddia belə inanır ki, Oloq bəy, o da matematikant və astroloq olan Qazizadə Ruminin vasitəsilə Kaşanini tanıyıb və onu artıq hörmət və himayə ilə Səmərqəndə çağırdı. Hörmətli dinləyicilər, siz İran fəxrləri, dünya irsləri ünvanlı həftəlik söhbətimizi dinlədiniz. Əzizlər, xatırlatmalıyam, siz bizim bütün verilişlərimizi saytımız tariqi ilə də izləyə bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir: www.aztabriz.irib.ir.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan verilişlər davam edir.
أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين
Bugünkü nağıl İshak.
Selamun ala İbrahim. Kezalike neczil muhsinin. İnnehu min ibadinel mu'minin. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ
İshak peygamber, İbrahim peygamberin Kur'an-ı Kerim'de qeyd olunmuş başka bir oğludur. Rəvayətlərə əsasən, İshak İsmail'den 5 il sonra Şam'da dünyaya gelmiştir. Anası Sara, İbrahim'in resmi zövcəsi ve halası kızı olup. İshak'ın təvəllüdünün müjdəsi melekler vasitəsilə Sara ve İbrahim'e verilip. Bəzi rivayetlerde deyilir ki, Allah Ta'ala İsmail'in bazılarında isə İshak'ın doğulacağını müjdələmişdir. Bəzi rəvayətlərdə nəql olunduğu kimi, ola bilsin, bunun səbəbi budur ki, Allah Ta'ala bu müjdəni Lut qövmünün həlak olması xəbərinin əsnasında verib. Çünki İbrahim əleyhissalam üçün onların fəlakəti ağır acınacaqlı olduğu üçün bu müjdə ilə təsəlli tapıb rahatlaşsın. Lakin Hud surəsində bu müjdə nisbətən geniş surətdə nəql olunmuşdur. Ona dediler, Allah'ın işinden mi təəccüb edirsən? Bu, Allah'ın sizin ailəyə olan rəhmət və bərəkətidir. Həqiqətən, Allah bəyənilmiş və ucadır. Hadisənin ətraflı məlumatı belədir. Allah Ta'ala bir neçə mələyi, o cümlədən Cəbrəili, Mikaili və İsrafili Lut qövmünü həlak etməyə məmur etdi. Onların ədədi 9 və 11-ə qədərdir. Lakin onlara göstəriş verilmişdir ki, əvvəl İbrahimin yanına gedib və onu İshaqın dünyaya gəlməsi ilə müjdələyib, sonra öz məmuriyyətinin ardınca getsinlər. Bu göstərişin səbəbi, bəzi tarixçilərin dediyi kimi, bu idi ki, İbrahim əleyhissalam qonağı çox sevərdi. İbrahim əleyhissalam hər vaxt qonağı olmasaydı, özü gedib qonaq tapıb gətirərdi və çox vaxt qonaqla yemək yiyərdi. O vaxt isə 15 gecə idi ki, İbrahimin qonağı yox idi və bu hadisə İbrahimə çox ağır gəlirdi. Elə bu vaxt xoşsimalı və çox yaraşıqlı qonaqların gəlməsinin şahidi oldu. İbrahim sevincəy oldu və öz-özünə dedi, bu qonaqların qulluğunda özüm duracağım. Odur ki, durub heyətində olan aman zaman bizoğunu kəsib, kabab edib qonaqlar üçün gətirdi. Özü də onlarla oturub yeməyə başladı. Amma yerkən onların yeməyə əl uzatmadıqlarını görüb, ürəyində xoflandı. Rəvayətlərə əsasən, İbrahim qorxdu ki, olmaya bu qüvvətli cavanlar ona xətər vurmağa və yaxud oğurluq üçün gecə vaxtı onun evinə gəliblər və yaxud onların yemək yemədiklərini görüb, onların mələk olduğunu bilib, qorxdu ki, olmaya onun qövmünü əzab etməyə gəliblər. Hər halda İbrahim öz qorxusunu onlardan gizlədə bilməyib, biruzə verdi. Mələklər İbrahim əleyhissalamın qorxduğunu görüb, özlərini ona tanıtdırdılar. Beləliklə də onun qorxusunu götürüb və öz məmuriyyətini ona bildirdilər. Sonra Saradan olan İshaqın dünyaya gəlməsini ona müjdə verdilər. İbrahim təəccüblə soruşdu, mən qoca olduqdan mı sonra? Artıq məndə ovlad ümidi qalmamışdır. Məni övladla müjdələyirsinizmi? Bu nə müjdədir belə? Mələklər dedilər, biz sənə haqq olaraq bəşarət veririk. Bu müjdə həyata keçəcək və sən naümid olanlardan olma. Sara da ayaq üstə durmuşdu. Bu müjdəni eşidib güldü. Saranın gülüşü bu müjdədən təəccüblənməsinə görə idi. Necə ola bilər ki, cavanlıqda uşaq olmağa ümidləri olan zaman uşaqları olmayıb, indiki hər ikisi qocalıblar, Allah Taala bu vaxtlarında onlara övlad əta etsin. O zaman Saranın 98 və yaxud da 99, İbrahimin isə 100 və ya 120 yaşı var idi. Amma mələklər İshaqın dünyaya gəlməsindən əlavə, İshaqın oğlu Yaqubun dünyaya gəlməsi müjdəsini də verdilər. Beləliklə də Rəşid övladın olub və böyüyüb oğul uşaq nəsil sahibi olacağını müjdə verdilər. Sara da İbrahim kimi təəccüb edib dedi, Vay mənim halıma, mənim necə övladım ola bilər? Halbuki mən də, ərim də qocalmışıq. Hər halda, Sara bu müjdədən sonra hamilə oldu. Hamiləlik dövrü keçdikdən sonra İshaq dünyaya gəldi. Zaman keçdikdə yavaş-yavaş böyüyüb başa çatdı. Müzik İbrahim aleyhisselam qocaldıqda onun xanedanının başçılığını öhdəsinə almış Ləvazir adlı kişiyə sifariş etdi ki, Fələstində yaşayan Kənan əhlindən öz qohum qardaşlarında oğul İshaq üçün qız alıb onu evləndirsin. Ləvazir də İbrahimin vəsiyyətinə əməl edib Bətul ibn Nahurun qızı Rəfəqəni İshaq üçün alıb onu evləndirdi. Allah Taala İshaqa bu xanımdan iki əkiz Yəqub və Eyz adlı oğul əta etdi. İshaq Eysi Yəqubdan çox, Rəfəqə isə Yəqubu çox istərdi. Eys böyüdükdən sonra əmisi İsmailin yanına gedib qızı Bəsəmə ilə evləndi. Yəqub isə dayısı Liyan ibn Bətulun yanına gedib qızı Liya ilə evləndi. Yəqub dayısı qızından 7 evlad sahibi olduqdan sonra Liya dünyasını dəyişdi. Yəqub onun bacısı Rahil ilə evləndi. Yusif və qardaşı Benyamin ondan dünyaya gəldi. İshaq 180 il ömür etdi. لوط نبی. او گن اخشام چاغدا سدوم خالقی هر گن کمی یاز گنشنین altında ایلنمیشدی. Həyasız xalq ləzzət aparmaqda qərq olmuşdu. Allahın peyğəmbəri Lut əleyhissalamın qızı karvanın yolunda bir qənat başında dayanıb ondan su çəkirdi. Bir neçə müddət bundan öncə isə o, bacıları və atası Lut əleyhissalam kafir cəmaatın əziyyətinə məruz qalmışdılar. Lut qövmünün nəzərincə o, qeyri-normal bir insan idi ki, ardıcıl öyüd nəsihət və əmr-i məruf və nəhiyəz münkərlə onların xoşgüzəranlıqlarına mane törədirdi və onların şadlıqlarını haram edirdi. Elə buna görə də o kafirlər Lut ailəsi ilə sərt davranırdılar. Lut qövmü daima küçələrdə lutullağa qoyub onu əziyyət edirdilər. Lut qövmü yaşayan yer, yəni Sədum bölgəsi çox həyasızcasına rəsmi şəkildə fəsada əl atırdılar. Şəhərin fərqli bir siması var idi. Qadınlar başı aşağı və sevincsiz yaşayırdılar. Ailələrin kökü sarsılmışdı. Kişilər və gənclər iyitlik xüsusiyyətini itirmişdilər. Cömərdlik, qeyrət, şücaət və kişilik rəftarından heç bir nişan yox idi. Lut'un kızı quyudan su çökerken cemaatın əxlaqsızlığına ve ağılsızlığına düşünüp atasının halına ürək yandırırdı. Cemaat nəinki Lut əleyhissalamın öyüdlərinə laqeyd yanaşırdılar. Bəlkə həyasızlığı o həddə çatdırmışdılar ki, öz işlərindən bir anda belə peşman değildiler. Onlar açıq-aydın şəkildə çirkin işlərini davam etdirərək onlara mane törədən şəxslərlə ağır davranırdılar. Lut'un kızının beynində elə bu fikirlər dolanarkən iki şəxsin yaxınlaşması onun diqqətini çəkdi. O şəxslər Lut əleyhissalamın kızına yaxınlaşarkən onun ürəyi titrəyirdi. Olmaya onlar da Sədum qövmünün əxlaqına düçar olub, əxlaqsızlığa üz çevirələr. Pərvərdigara, bu iki insanı bu cemaatın fəsadından amanda saxla. Gənclər Lut əleyhissalamın qızına yaxınlaşıb, onu salamlayıb danışmağa başladılar. Biz qonağıq və uzaq yoldan gəlmişik. Biz Lutu görmək istəyirik. Qız tam təvazu və ədəblə dedi, mən Lutun qızıyam, sizdən xahiş edirəm ki, dözüb dayanasınız. Mən gedib atanı sizi qarşılamağa gətirəcəyim. Bu nağılın davamını gələn verilişimizdə dinləyəcəksiniz. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, indi isə Təbriz Radiosundan Hüccətül İslam vəl-Müslimin Ocaq Nejadın söhbətlərini birlikdə dinləyəcəyik.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Aləmin. والعاقبة للتقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نساء سورة سندة 65. آيادة أخدهم آيادة كي Allah bize bir şey öğretir orada. Bu aya harda nazil olup, şe'nin nuzulu nedir? Şe'nin nuzul tefsirde ona deyirler ki, o hadisede ki bu aya nazil olup, o hadisenin adına tefsir ilminde şe'nin nuzul deyilir. Yani hansı bir məqamda şəni də bu ayə nazil olub. Ona deyirlər şəni nuzul. Və hər ayənin şəni nuzulun biləndə o ayənin mənası, dərki asan olur. Bir dənə mühacir bir ənsarla su üstə savaşdılar. Mühacir peyğəmbər ilə Mədinədən Məkkəyə hicrət eləyənlərə deyilir. Ənsar da Mədinəlilərdi ki, onlara yardım göstərirdilər. Onlar da gəldilər, qaldılar Mədinədə. Mədinə bir böyük o vaxt Peyğəmbərin yaşadığı şəhər idi və İslamın mərkəzi. Zübeyr ibn-i Əvam mühacir idi. Hicrət eləmişdi. Peyğəmbərin də bibisi oğlu idi. Bu insan Zübeyr ibn-i Əvam yeri var idi. Əkirdi torpağın. Bir ənsarın yeri ilə qonşuydu onun yeri. Bu yerləri, əkinləri suvarmaq üstündə bunların sözü oldu. Adətən su ki yuxarıdan gəlir, orada beləymiş. Yuxarıdan gələn sular bir-bir yuxarıda olan yerləri suvarır. O yer doyandan sonra bağlayırlar, bu birisi yerə açırlar suyu. Gedir ikincisinə, üçüncüsünə, dördüncüsünə ta axıra qədər. Bunlar yeri suvarmaq üstə sözə gəldilər. O dedi, mənim növbətimdir. Bu da dedi, yox, mən səndən qabağa düşməliyəm. İkisi də razı oldular ki, Peyğəmbərin yanına gedələr. Həzrət nə desə, o cür eləyələr. Gəldilər, söhbətlərin elədilər, danışdılar. Həzrət İkisinin də sözün eşidəndən sonra məsləhət bildi, hökmü verdi ki, qoy əvvəl Zübeyr ibn-i Əvam yeri suvarsın, ondan sonra sən suvar. Bunlar çıxdılar. Peyğəmbərin bu hökmü o ənsara xoş gəlmədi. Ürəyinə gəldi ki, bu bibisi oğludur, ona görə dedi ki, bu əvvəl suarsın, onu mənə üstün saldı. Ürəyinə belə bir şey gəldi, razı qalmadı bu hökmüdən. Belə bir hadisə yaranandan sonra Allah bu ayəni göndərdi. Cəbrəil gəldi. Ya Resulallah, Allah belə buyurur. Fəla və Rəbbükə and içir. And olsun sənin Allahı var. Sənin Rəbbüvə la yu'minun hatta yuhakkimukə fīmə şəcərə beynəhum summa la yecidu fī enfusihim haracan mimma qazeytə. Sən hökmü verəndən sonra bunlar ki gəlib sənin yanında ixtilafların sənə deyiblər və səni özlərinə hakim qərar veriblər, səndə bir hakim kimi ədalətlə bunlara hökm eləyibsən, sən hökm eləyəndən sonra hər kəs əgər ürəyində də razı qalmasa bu hökmə, fələ yu'minun, o iman gətirməyib. Yalan deyir iman gətirmişəm Peyğəmbərə. Amma Peyğəmbərin hökmün elə bilir bibisi oğluna görədir. Bunun ürəyində Peyğəmbərə mərifət yoxdur. Bu bilmir ki Peyğəmbərin kəlamı Allah kəlamıdır. Bilmir ki Peyğəmbər bu yoldan nə qədər dölüb, sölüb, qohum əqrəbasın əlindən verib, ta inki bu işi buracan çatdırıb gətirib, hələ indi bir qədər suyun üstündə sənə belə baxır ürəyində ki, bu bibisi oğluna görə elə hökmü verdi, deyir olmaz belə. Əlbəttə, bu məlumdur ki, İnsan ki bir dini qəbul eləyir və o dində əmrlər var, nəhyilər var, o əmrlər, o nəhyilər əgər insanın xeyrinədir, zahirdə də insan görür ki bunun xeyrinədir, burada iman gətirməyin çox belə tərifi yoxdur. Amma o zaman ki, bir dini, bir məktəbi qəbul eləyir və o məktəbdə bir hökm verilir, zahirdə bunun zərəri nədir? Həqiqətdə ədalətin üstündə qurulub o. Həqiqətdə ədalətlə o hökm verilib. Amma zahirdə bunun ziyanına deyil. Əgər insan o hökmləri qəbul eləsə, məlumdur ki, bunun imanı var. Onda məlum olar ki, bu həqiqətən iman gətirib. İmam-ı Sadiq əleyhissəlam bir gözəl mətləbi var burada, bu ayəni açıqlayır. Buyurur, لو أن قوما عبدوا الله وحده لا شريك له. Əgər bir də Allaha pərəstiş eləyir, iman gətirir bir iddə. Əqamussalah, namaz qılırlar, iman gətiriblər.